Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, siz iymonga kelganmisiz? Ya'ni buyuk najotkor Rabbimizni hayotingizga taklif etganmisiz? Unday bo'lsa, siz ahli nur bo'lib yashamog'ingiz lozim. Keling, Xudoning kalomi ahli nur bo'lib yashash haqida nima deyishini ko'rib chiqsak. Efesliklarga 5-bobda quyidagi oyatlar bitilgan. Ey uxlagan tur, o'liklar ichidan tiril. Masih senga nur sochar. Shunday qilib, qanday yashayotganingizga o'zingiz diqqat qilib qaranglar. Nodon kabi emas. Dono kishilar kabi kun kechiringlar. Fursatni g'animat bilinglar. Chunki biz yashayotgan kunlar yomon kunlar. Shuning uchun beaql bo'lmanglar. Balki Rabbingizning irodasi qanday ekanini anglab olinglar. Sharob ichib mast bo'lmanglar. Chunki bu buzuqlikka olib boradi. Aksincha, muqaddas ruhga to'lib toshinglar. Shu maqsadda Zabur xonishi ruhiy madhiyalar va qo'shiqlar bilan bir-biringizga nasihat qilinglar. Chin yurakdan Rabbingizni kuylab hamdu sanolar o'qinglar. Har doim, har bir narsa uchun Rabbimiz Iso Masih nomi bilan Otamiz Xudoga shukr qilinglar. Masihni hurmatlab bir-biringizga bo'ysininglar. Ajoyib oyatlar. Azizlar, agar tushungan bo'lsangiz, bugungi ibodatni aynan ahli nur bo'lib yashash uchun bag'ishlamoqchiman. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Chunki birga aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Xudoim, mening tirik Parvardigorim, bizga ahli nur bo'lib yashashni o'rgat. Muqaddas ruhing yordami bilan hayotimizni butunlay o'zgartirib yubor. Qanday yashayotganimizga diqqat qilaylik. Nodonlar kabi emas, aksincha, dono kishilar kabi kun kechirishni o'rgat. Fursatni g'animat deb bilaylik. Chunki biz yashayotgan kunlar yovuz kunlardir. Biz doim hujumlar ostidamiz. Chunki sen bizni dunyodan tortib olding. Biz endi dunyoga emas, aksincha, sen muqaddasga tegishlimiz. Shuning uchun beaql bo'lmasdan, balki Rabbimizning irodasi qanday ekanini anglab olaylik. Sharob ichib mast bo'lishdan o'zing bizni asragin. Hech qanday odat yoki biron narsa bizni buzuqlikka olib bormasin. Har doim, har bir narsa uchun Rabbimiz Iso Masih nomi bilan sen otamizga shukr qilaylik. Xudoim, bizni muqaddas ruhingga to'ldirgin. Muqaddas ruhing yuraklarimizda maskan qilsin. Xudoim, hayotimizni shu qadar o'zgartirginki, bizni ko'rgan, biz bilan gaplashgan odamlar senga shukr aytishsin. Sening naqadar mo'jizakor Xudo ekaningni odamlar ko'rishsin. Hech qanday yovuz kuch bizga ta'sir ko'rsata olmasligini odamlar ko'rsin. Xudoim, bir-birimizga nasihat qilishni bizga o'rgat. Masih bizni qanday sevgan bo'lsa, biz ham odamlarni qanday bo'lishdan qat'iy nazar, bizga sevishni o'rgat. Ha, Xudoim, aynan odamlarni bekami ko'z sevishga o'rgat. Masih bizga qanday xizmat qilgan bo'lsa, biz ham undan ibrat olib, shunday xizmat qilishni bizga ham o'rgat. Ahli nur bo'lishni biz nodonlarga o'rgatgan. Sening muqaddas va benuqson noming ila ibodat qildik. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.